Yes, Lord, honor and glory and blessing be unto the Lamb who sits on the throne. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ang dahilan ng aming pagtitipon. Ikaw ang dahilan ko bakit magkakasama kami ngayong gabi. We want to know you more. We want to exalt you in our lives. We want to see how beautiful you are and how glorious you are, Lord God. And that will give us a restedness in our souls and even amazement, Lord God, so that we can worship you in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo kaming samahan, Lord. We pray that your presence will give us direction and it will open our eyes and open our hearts as well. Touch our hearts, Lord, tonight, so that we can know more about honor and honoring. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. We pray for a smooth signal, steady and strong. Dalangin din namin ang mga kapatid namin kasama namin ngayon, saan man sila nandoon, yung iba nagbibiyahe pa. Ingatan mo po at pagpalain at naway maranasan kanila saan man sila nandoon. Fill us with your spirit tonight, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. Good evening. Welcome to our word and prayer tonight. Mm-hmm. Sobrang ganda po nung song na inawit natin kanina. Talagang we gather only for one thing, and that is to glorify God, to give Him all the honor, the praise, and the power. Salamat sa Panginoon for enabling us to gather tonight. Yeah. Mm-hmm. So handa na po ba kayo for our words and prayer ngayong gabi? At handa na rin ba kayo bukas? May bago na tayong presidente.
Oo. Ang bilis ng panahon, ano? Last 2 days na lang ng June and Friday, July na. At bukas ay panalangin natin ang inauguration ng ating bagong Pangulo.
Yes.
Congratulations din. No?
Walang pasok sa Maynila, no?
Mm-hmm.
Yeah. Pero dito sa Bulacan, meron. Ayan. So, ayan. Ating ipagtagubilin sa Panginoon ang pagtatransition, no, sa panibago at bagong administration. Then, whoever would be the leader, no, na ilalagay ng Panginoon, ay hanapin natin siya at parangalan natin ang Panginoon, at i-honor din natin ang new set of leaders, beginning with our President Bongbong Marcos.
Yeah, and the best way to honor our President, no, is to do our part. Kasi government is by the people and for the people. Eh, no? Ibig sabihin, ang pag-gobyerno, hindi lang naman yung Pangulo ang nagtataguyod ng bansa, kundi tayong lahat ay may share, no? At dapat makibahagi tayo, makibalikat tayo upang ang ating bansang ito ay talagang sumulong.
Yes. So speaking of pakikibahagi at pakikisali, no, hindi tayo lahat ay mayroong pwesto sa seat, no, ng government, pero we can influence people. Saan man tayo nilagay ng Panginoon at anumang mga opportunities na pinagkakaloob niya sa atin, ay pwede natin ito ipaglingkod.
Okay, so ito'y bahagi po ng ating serye na honor. No, this is our way of honoring the people around us. No, nakita po natin yung ang honor ay pagbibigay ng value, eh. No? So, ibig sabihin na yung pagtulong mo sa kapitbahay, yung pagwawalis mo ng sarili mong bakuran at ng labas ng yung bakuran, at minsan idadamay mo na rin yung kapitbahay mo, eh malaking bagay na rin po yun. Anyway, honor, kung i-recap po natin na sa buong buwan na ito, pinag-usapan natin yung honor, eh. No? Kasi po, ang honor ay nakakaligtaan na ng ating kultura. No, dahil po ang ating bansa ay demokratiko at talagang marubdob sa pagpapahayag ng mga saloobin at ng mga damdamin, ano, minsan ay lumalampas na sa marapat at nakakawalang galang na. Ayan. So yun ang nakakalungkot, especially nitong nakaraang election, di ba? Kaya timing na timing talaga yung honor, kasi kailangan nating ibalik yung honor no, sa kung kanino marapat ibigay yung honor. Ang isa daw mabigat na discrepancy ano, ay tayo bilang mga Kristiyano, isinusulong natin ang kaharian ng Diyos. So we're talking about kingdom principles and kingdom mindset. Kaya lang, we live in a democratic country. Kaya nagka-clash yung dalawa na yun, no? Mahirap isulong yung kaharian ng Diyos sa isang demokratikong pag-iisip. Mahirap talaga yan. Kasi nga, puro karapatan, puro mga pambabatikos, yan ang lagi lumalabas sa ating isip at sa ating puso. Pero maganda, kahit demokratiko yung bansa natin, no, ibalik natin kung ano talaga yung itinatadhana ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. No, tayo mga Christians and we represent the kingdom. And in the kingdom, no, there is honor. No. So nakikita na natin yung principle ng honor ng mga nakaraan. It is putting value, putting worth, treating someone with a special treatment kasi nga you honor the person. Ang opposite noon ay dishonoring, ibig sabihin noon tinatrato mo ang isang tao na pangkaraniwan at para siyang walang saysay at walang halaga. Napag-usapan din natin kung sino-sino yung mga i-honor natin. We honor authorities, we honor parents, we honor the spouse, we honor the little ones, and we honor, last week, we honor church leaders. Salamat nga pala doon sa mga nag-pitch in last week kay Kuya Marky, kay Ate Reg, kay Kuya Rod, at kay Ate May.
Yes, exciting yung last week. Eh, para ako nakikinig sa radio. Kasi nag-drive po ako noon, pa-uwi. So, ang gaganda ng mga boses. Pero pagdating ko sa bahay, aba, mas magaganda pala pag nakita mo live. Thank you so much, guys.
Mm-hmm.
Ayan. So, I hope and we hope. Oh, it's really not only exciting na matutunan natin tong what honor is all about and sino yung i-honor natin, pero yun nga, exciting part doon ay may blessing pala yung pag-honor.
Yeah.
Nakita rin natin na wow, God has installed so much blessings, no, to those who honor Him and to those whom we honor here on earth.
Yes,
all our attachments, mm-hmm, mga taong pinagkatiwala sa atin. At ngayong gabi na ito, as we conclude the series about honor, no, we will talk about honor all. Ayan.
Parang honor all, no? Parang honor all.
Ayan. So, honor everyone. Honor all. Sino ba yung all?
Sana all.
Ayan. So, lahat. Pagka sinabing lahat, all, everyone, walang exempted. No? Mm-hmm. So, lahat na nakikita mo, nakakasalamuha mo, kilala mo, hindi mo kilala, babae, lalaki, everyone, no? Deserves to be honored. So, tignan natin yung verse natin sa 1 Peter 2:17. Basahin sa atin ni Pastor Al.
Yan, sabi ni Apostol Pedro sa ating lahat, honor everyone. Love the brotherhood. Honor, fear God. Honor the emperor. No, sa ESV yun. Sa NIV, show proper respect to everyone. No, guhitan niyo yung everyone. Love the family of believers, fear God, honor the emperor. Sabi naman sa Magandang Balita Biblia, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos, igalang ninyo ang emperador. Wow.
Emperador. All right. So, ayan. So, mayroon sinabi dyan, honor everyone, show proper respect, tapos igalang. Tignan natin sa message, the message version. Sabi doon, treat everyone you meet with dignity. Love your spiritual family, revere God, respect the government.
Mm.
So, i-highlight natin yung, kasi nagagamit natin yung word na honor everyone, respect everyone, pero ngayon titignan natin yung isang word dito sa the message version na treat everyone you meet with dignity. So everybody say with me, dignity.
Dignity.
Yan. So may dignidad. So pagka sinabi natin dignity, it speaks of worth, importance, weight, value. No, na hindi mo lang basta paglilingkuran, hindi mo lang basta papansinin, kung hindi ang pagpansin mo ay may dignidad, may dignity. Yon, sabi nga kanina, the opposite of this of honor is not just dishonor, but treating somebody no na ordinary. So it means na pagka sinabi mo talagang wow, dignity, mayroong dangal, mayroong saysay, mayroong weight, mayroong something na maiiwan, na maaalala. So, ayan, kanina, nag-FB ako eh. Nakita ko yung post si Teacher Angel Estranio. Mm-hmm. Kaway-kaway ka nga, Teacher Angel. Kinote niya yung ano eh, yung DepEd Tambayan, Philippines. Uh-huh. Ang sabi niya dito, tignan natin yung post niya dito. Nilove ko to eh. Sabi niya, with honors or without, no, every learner deserves to be congratulated and not compared. Ayan. So, yeah. So, thank you, Teacher Angel, ha, sa pagpo-post mo nito kanina. Sabi niya dyan, no?
Yeah.
With honors or not, everyone, no?
Every learner deserves to be congratulated, not compared.
Yan. So, ngayon, season ng graduation sa lahat ng levels. Maraming may honors. Halos lahat may honors. And we're happy with them and we're rejoicing with them. Pero ang paalala ng DepEd, lahat. Lahat dapat i-congratulate. Mayroong medalya o wala. May honor o wala. Kasi deserve nila yon, lahat ng learners. So clap, clap, clap. And saludo.
Kay honor din yung nanay na sumasagot ng mga test.
Yes. So we honor everyone. And you deserve clap, clap, clap. And congratulations to everyone. May honor o wala, mataas o mababa, o ano man ang naabot natin ngayon. Basta completer tayo. Congratulations
sa mga graduates.
So, this is how we honor all. Sabi nga ni Peter, na respect everyone, treat everyone with dignity. Mm-hmm. Kwento ni Pastor John B. Deere, no? Lumaki siya as a young man serving his pastor and the family of his pastor. So parang nandun yung kanyang volunteerism and internship niya as a young pastor, na he did not only serve his pastor on the pulpit, but he also served his pastor dun sa kanilang bahay. Mm-hmm. So minsan, no, nililinis daw niya yung kotse, minsan naman daw pinag-drive niya. Dina-drive niya mismo yung kotse. Wow, grabe, the kotse of the pastor is Mercedes-Benz.
Wow.
Wow, sobrang ganda. Sana all. So, naranasan ni John D. Deere na i-drive yung Mercedes-Benz and talagang he felt talagang, wow, ang ganda-ganda daw ng kotse. Kaya lang, one day, no, while he was driving, so, merong isang lalaki na nagpahinto sa kanya. So, stop. May ganyan. So, habang nakastop silang ganyan, tingin ng kanyang mata sa isang lalaki sa side, no, side of the road. At yung lalaki na yon ay opposite sa kanya, opposite din dun sa nag-i-stop kasi ito ay ruddy. So, madumi, siguro galing sa work. Yung kanyang jeans ay ripped jeans at madumi. So, at malungkot yung mukha ng lalaki na ito. And seeing this dirty man along the road, parang nag-speak daw sa kanya yung Holy Spirit. So, the Holy Spirit asked him, and sabi niya, is that man worth more than the car you are sitting? So, yun ang tanong sa kanya ng Holy Spirit. Sa tingin mo ba, yung lalaki na yon ay mas mahalaga kaysa sa Mercedes-Benz? Sa tingin mo ba, yung lalaki na yon ay mas mahal, mas valuable kaysa sa ginagamit mong kotse?
Mm-hmm.
So, syempre, religious response, mapapabulalas ka na, of course, Lord, mas mahalaga naman yung taong na yun kaysa dun sa inuupuan ko, dinadrive kong classic and talagang first class, no, na kotse. But the Lord now kept on doing something in his heart. Ayan. So, nagtanong ulit ang Holy Spirit sa kanya, if that is so, kung mahalaga talaga yung taong na yun, ano nga yung value niya? What is his value? Mm-hmm. What is his worth? Mm-hmm. Yun. Doon na napatahimik si John Bevere. So when we look at people, when we look at our husband or wife or children or the people in your company, kasambahay ninyo, lahat ng mga tao na kilala at hindi natin kilala, ano kaya yung value nila? Ano kaya yung worth nila? Sa tingin mo ba, mas mahal sila kaysa dun sa bahay na tinitiran mo? Sa tingin mo ba, mas mahal sila kaysa dun sa tuition fee mo? So, ito yung sabi sa Mark 8:36-37. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will man give in exchange of his soul? So, ito yung tanong ng Panginoon na, ano nga ba ang, ano ba yung profit? Ano bang kikitain? Ano bang babalik sa'yo? Ikaw na
ano
tao.
Pala
tao. Ikaw na tao, anong balik sa'yo kung makuha mo ang lahat sa mundo pero mawala ang iyong kaluluwa? Anong pinapakita dito? Meron daw tayong tinatawag na unprofitable deal. Ano yun? Halimbawa, di ba may mga desires tayo? Like gadgets, electronic gadgets, gems, jewelries. Sabihin mo ng gold, silver, everything that is, wow, valuable here on earth. Gusto mo yun mapasayo. Mansions, planetang earth. Gusto mo yun mapasayo. Pero, kung yun ay kukuhanin mo kapalit ng iyong kaluluwa, that's the unprofitable deal. Bakit? Kasi, mas mahal yung ikaw kaysa sa mga bagay sa mundo.
Exactly. Yes.
So that's how we see people, everyone, the all, yung all na yan. God would not make an unprofitable deal. Ito matindi, hindi naman siya bibigay ng unprofitable deal. Pero, ginawa niya, di ba? What does it mean? Siya na Diyos at Hari at pinakamarangya at pinakamataas doon sa langit. Nagpakababa siya, minahal ka niya, minahal niya.
Amen.
So that's the unprofitable deal. Para daw ganito, kung yung bahay mo nagkakahalaga ng 2 million pesos. Wow! Tapos, diba, bahay po yun, Pastor Al, 2 million pesos. Ano ba, di tayo magkakilala? Ay, dapat pala, di kita hinawakan. So, bawa, ang bahay mo, 2 million. Tapos, dumating ako. Okay, bibiling ko na yung bahay mo. Bibiling ko ng 5 million pesos.
Abay, bibenta ko agad sa'yo.
Yun.
2 million lang eh.
Gumawa daw ako ng unprofitable deal. Bakit? Nagbigay ako ng higit na halaga dun sa value na yun. So, naiintindihan pa natin? Paano nga yun?
Ibig sabihin eh, talagang yung exchange, ano, hindi siya pantay. Para sa Panginoon, lugi siya kung tutuusin.
Yes.
Lugi siya. Pero ginawa pa rin niya para sa atin. Para sa ating favor. Napakabuti ng Lord.
It's same with us, no? Na parang, kahit makuha mo ang lahat ng bagay dito sa mundo, mas valuable ka pa dun lahat, sa lahat. Kaya how we see people, how we see every one of us, makita mo yung taong na yun, mas mahalaga siya kaysa sa collection mo. Pag nakita mo siya, mas mahalaga siya kaysa sa mga sasakyan at mga alahas mo. So, kaya nga lang, yun nga, at the end, minsan pinagpapalit natin yung kaluluwa natin sa mga bagay na mas lesser ang value sa atin.
Yeah. Parang si Esau lang, ano? Nung binenta niya yung kanyang birthright para sa isang mangkok ng bulalo.
Yes.
Yeah. So, huwag tayong makikipag-deal ng ganyan, ano? At the expense of our souls, at the expense of our future, at the expense of our eternity. Kasi sabi sa John 3:16, ang value ng human being ay, sabi doon, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi doon, for God so loved the world. Sino bang nakapaloob sa world? Eh, kasama ka doon, kasama din ako. The world, ganun kanya kamahal. That He gave, binigay niya. Ano daw, yung His only begotten Son. No? Eh, talagang napaka-valuable nung anak niya kasi begotten eh. bigatin san, no? Kasi kaisa-isang anak niya, pinaka-treasure ng Diyos na anak. Pinakamamahal niyang anak, pero ipinagpalit niya yun, para sa iyo. Eh. Ganun kanya kamahal. Ganun ang value mo, kapatid. Ganun ang worth mo. Siguro, kung isipin mo, ano yung alam mong pinakamalaking ransom sa isang taong na-kidnap? Diba? Siguro, ang mga narinig ninyo ay mga 2 million, 5 million, 10 million. No? Pero may umaabot ng 50 million, umaabot ng 100 million. Matubos lang yung kanyang mahal sa buhay. Merong iba nga, nagbayad na, pero bumalik yung anak, patay. So, ang tindi ng value, no, ng buhay ng tao, as far as, you know, kapag kinikidnap ang mga tao. Pero, higit pa dyan yung value ng kaluluwa mo, no, sa harapan ng Panginoon. At ang presyo ng iyong kaluluwa, ng iyong buhay, ay ang buhay ni Jesus.
Wow.
Yung dugo ng anak ng Diyos. Eh, walang kapara yun. Walang katumbas ang presyo ng buhay ng Panginoong Jesus.
Yeah.
At ibinigay niya yun. At ibinigay niya yun, hindi lang sa mga taong ma-impluensya o sa mga taong edukado o sa mga taong may mga pribilehyo. Binigay din niya yan sa mga taong pangkaraniwan.
Yes.
Mga taong hindi mo pinapansin sa daan. No? Kaya napakahalaga na ang bawat isa na nakakasalamuhan natin, pinagpapahalagahan natin eh. Halimbawa, yung bang mga naglilinis ng inyong opisina ay kilala mo. No? Dito sa church, natutuwa tayo kasi sila Ate Arlene, di ba? Natutuwa rin ako kasi nag-birthday si Ate Arlene. Natutuwa ako dun sa kanyang reaction. Kasi ano yun eh? Father's Day yun, ano? Father's Day yun. Ang ginawa ni Pastora Sita, sinet up niya na as a staff na mag-prepare ng cake for Ate Arlene. No? Ay wala siyang kamuang-muang kasi sabi doon, eh, nako, ipag-celebrate natin yung Father's Day. So meron tayong cake dito. Hindi niya tinitingnan kung ano yung cake. No, nandun lang siya nakaupo. Pero birthday niya. Ano, maya-maya, nung tinawag na lahat, o sige, tayo, pagdiriwang na natin yung Father's Day again. Nung lumapit na siya, ang kinanta namin ay Happy Birthday. Nako, mangyak-ngyak si Ate Arlene kasi nakita niya yung pagpapahalaga ng staff sa kanya. Ayan. So si Kuya Edward na ating katuwang din dito sa church. At kilala niyo rin ba yung guwardiya ninyo?
Yes.
At na igagalang mo ba? At kapag nagbubukas ng pinto, nagpapasalamat ka ba? No, dito lang sa church, kayo ba pag binagbubuksan kayo ni Pepito ng gate, kayo ba nagpapasalamat? O kaya kung si Kuya Noel, Pukoy, ay nagbukas din ng gate sa iyo, eh dapat naman din nagpapasalamat. Basic courtesy, no? Kasi you honor them. Kahit pa sabihin mong gwardiya, katuwang lang dito, naglilinis, ano? You honor them because they are precious in the eyes of God.
Yes. So we value everyone, no, as the weight of their value is of Jesus. Kasi Jesus gave himself for every one of us.
Yes.
Grabe yun. So, salamat sa light ng word na iyon na binigay sa atin. So, ngayon, bakit nga ba hindi natin mai-honor-honor ang mga tao? So, let us discuss 6 points lang. Mabilis lang ito. First, 2 obstacles to honoring others, no? Number 1 is selfishness. Ayan. Mm-hmm. Ako, si I talaga, si me, si mine, at si ako again. No, ayan. Ang isa sa malaking obstacle, katitisuran, kung bakit hindi natin mapahalagahan ang ibang mga tao. No? Yun, yung ako muna, yung sarili ko, yung feeling ko, yung kento. And yung number 2 is immaturity. Ayan. Kasi feeling natin na ang pagmamahal o ang pag-honor, eh pang-emotion lang yan. Eh ako eh, weak ako ngayon, depressed ako, distressed ako, worried ako, ang dami-dami kong anxiety, ang dami-dami ko kayang inaalala. So, pasensya na ako, hindi ko nabate. O pasensya na ako, ganito-ganyan. Kasi we tend to connect, no, na yung honoring, yung loving, ay pang-emotional ng na tao yon. At Kung hindi ako yon, hindi ko na rin gagawin yon. So, these two, selfishness, immaturity, no, are obstacles to honoring others.
Mm-hmm. Pangatlo ay hypocrisy. No, siguro ito yung may anyo ng pag-honor, pero sa totoo lang, may ulterior motive.
Mm-hmm.
So, pakitang gilas lang, pakitang tao.
Sakit.
Mm-hmm. Oo, ibig sabihin nun, ino-honor mo yung iba kasi nga, siguro ay nakikita ng iba o kaya may camera or napapansin ng iba. Pero pag wala ng ibang kaharap, no, ay iba na ang tono, iba na rin ang pakikitungo. So, hadlang din po yan, mga kapatid, in honoring others. Ang pagbabalat kayo at ang pagpapakitang tao. Pang-apat ay kaabalahan. Ayan, yung busyness, no? So, yan po ay hadlang din, no, sa ating pag-honor sa iba, yung chronic busyness natin. Na wala ka ng room for others. Why? Kasi wala ka lang ng time, no? Dapat sana sa panahon natin ngayon, di ba? Dahil sa technology, na dumadali ang buhay natin at nasi-shorten ang mga ginagawa natin because of the technology. Kaya lang, baliktad ang nangyayari.
Yes.
The more na nagkaroon tayo ng technology, the more na parang kailangan nating magmadali, the more na kailangan nating kumayod, na wala ka ng panahong huminga, wala ka ng panahong makipagtalastasan o makipag-usap. No, bakit? Eh kasi nga, dahil mong iniisip. Yung kahit yung nasa, naka-cue ka o pumipila ka, di ba, tendency, sawakan mo agad yung cellphone mo.
Mm-hmm.
At wala ka nang nakikita sa paligid mo. No, hindi mo na nakita yung mga tao sa tabi o nasa harapan mo, nasa likod mo. Kung may kailangan sila o kung merong anumang concerns, wala na. Kasi ang mundo mo umiikot na lang doon sa nasa screen sa iyong harapan. So, iyan ang isang malaking kabigatan, no? Sana'y magligay tayo ng espasyo, no? So that we can be human.
Yes.
And we can be of help to others sa ating paligid. Kasi ang buhay ay hindi lang tungkol sa iyo. May mga taong inilalagay ang Panginoon sa iyong harapan intentionally. So you can be a blessing to them. You can be of help to them. You can contribute to them. Yeah.
Okay. Number five obstacle to honoring others is fear. Ayan. So, di ba, binubuksan lang natin ang ating bahay at nagpapakain lang tayo sa mga kakilala natin. Bakit hindi natin mabuksan ang ating bahay, hindi natin mabuksan ang ating buhay, hindi natin mai-offer ang ating sasakyan sa strangers? Kasi nga, yun, marami tayong takot, lalo na ika sa panahon ngayon, hindi mo na alam ang mga modus operandi ng mga tao na maloko ka, maskam ka, maganito ka. Alam nyo, mga kapatid, yun nga, God has given us discernment and wisdom, no? Na, available yan eh, to those who ask of God's wisdom, is available for Him. To those, sabi ng, ang promise ng Panginoon, sino man ang humihingi ng karunungan sa Kanya ay bibigyan. So, wag tayo magbigay ng pagkakataon na kumausap sa strangers, makipagkwentuhan, talagang yun, minsan tatanungin mo, kamusta na po kayo? Boy, sa pila. Sabi ni Pastor Al, nasa pila ka pero puro cellphone ka. Well, nasa pila ka, pwede mong tanungin, ay, kanina pa po ba kayo? Kamusta po? Tagasan po kayo? Bakit hindi na natin maisip magawa yon? Kasi nga, feeling mo, baka maloko ka. Baka manakawan ka, baka malito ka, marami na ngayon ganito. So, this kind of spirit, no, will lead us to, yun nga, withholding the opportunity, the privilege of honoring others and serving others.
Mm-hmm.
Number six is apathy.
Yeah.
Apathy is lack of interest, enthusiasm, and concern. Ayan, nandyan na yung mga tao sa'yo sa loob ng opisina. May mga nagtatanong, may mga biglang dumalaw. may mga biglang dumaan. Kaya lang ayaw na ayaw mong ma-interrupt, ayaw mong ma-istorbo. So ipapakita mo na busy ka or kaya may ginagawa ka or kaya kinakausap mo yung mga tao pero sa iba ka nakatingin, walang-wala kang ka-interest. At minsan nasa loob ka ng opisina, air condition yung office mo, people are waiting outside at sobrang init doon na wala man lang pamaypay, wala man lang electric fan. Wow, talagang kung titingnan mo na, di ba sabi ni Jesus doon sa little ones na teaching natin na from the Bible na kung ano yung binigay mo at anong ginawa mo sa the least of these people, no, ay ginawa mo para sa akin. So the comfortability sometimes, no, nang nandun tayo sa loob ng kotse natin, dito ganyan, pero we don't care for the people na nasa hirap, nasa dusa, lalo tigit, no, kung nasa opisina ka nga, eh, air condition ka, tapos yung mga tao nakapila, naghihintay sa iyo, na hindi mo naman sincerely kinakausap, naiinitan, and everything. So, this really, no, yung apathy na to, lack of motivation and lack of concern to people, disrupt us, no, of giving honor to them.
Mm-hmm. So kung isa-summarize po natin, mga kapatid, ay bantayan natin ang ating mga sarili sa mga tendency natin na maging selfish, maging immature, maging ipokrito, sobrang abala, o mayroong fear or apathy. Kasi hindi ito ang tawag sa atin bilang mga Kristiyano. We are called to love, no, and to honor the people around us. Yun ang sabi ni Pedro sa atin, that we need to honor, no, everyone. Treat everyone with dignity.
Yes.
No, treat everyone with dignity. Kahit basurero sila, kahit pa nga yung tagalinis lang ng kalsada, no, they deserve honor and dignity, no.
Yes.
Kahit yung mga waiter, kahit yung mga nag-host sa'yo sa Airbnb, no ay mabigyan mo lang ng konting tip, ay talagang maligaya na sila. Ayan.
Yes.
Okay.
So ang problema po dito, bakit nagkakaroon tayo ng selfishness, ng immaturity, no, ng hypocrisy, busyness, fear, and apathy? Because we don't see the value of everyone, no, like of Jesus.
Mm-hmm.
Hindi natin nakikita yung halaga nila. At dahil doon, hindi natin nagagawa yung purpose natin to witness Christ in them,
mm-hmm.
to witness the Lord in them. Kaya may solusyon naman, mga kapatid. Magtayong mangamba. Parang kung ang problema natin ay nandun sa valuing others, dapat, pero hindi mo ginagawa, so may problema ka sa pagpapahalaga, eh ayun, ibalik mo lang. Bakit nga ba hindi mo magawa? Kasi malabo sa iyo yung purpose.
Mm-hmm.
And that is to witness Christ and to live out, no, the testimony of being a believer and a disciple. So the solution na dapat nating i-work out ay yung bumalik tayo sa totoong identity natin. Sino ba tayo? Tayo ay disciple.
Yeah.
Tayo ay follower.
Mm-hmm.
So ibig sabihin, whatever we do, whatever we say, whatever we act out, no, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao, magpapakita ng ating true identity, and that is Christ-likeness.
Mm-hmm.
Kaya the solution is we've got to love people, no, the way God loves us. And we value them as God values us, values them. So, you love people and value them as God loves them and as God values them. So, kagaya ni Jesus.
Yeah.
Titingnan natin sa illustration na to. For 3.5 years, Jesus entered into the public ministry and he lingered on, no, with people. Grabe! Iba't-ibang klase ng mga tao. Iba't-ibang klase ng mga sakit. Iba't ibang klase ng mga problema, iba't ibang klase ng personality at timpla ng utak ng mga tao. May mga demon possessed, may mga pitulangan demonyo, may mga legions of demons. Mm-hmm. Iba-ibang level. May bata, may matanda, may nanay, may tatay, may lolo, may lola, may few people, may crowd. Grabe, lahat pinakisamahan ni Jesus. At lahat ministeryuhan ng Panginoong Jesus. Kaya the challenge sa atin is love like Jesus and value people the way Jesus values them. Mm-hmm. So, yun, honor people the way Jesus honors everyone with dignity he gave himself. Kahit broken ang Panginoon, no? Kahit wounded siya to the point of death, binigay niya talaga lahat. Pero grabe yun, yung pagpapalit na yun. He gave his life, everything. Siya yung pinakamahalaga, pinakamaganda. Tayo, wala naman tayo maganda sa atin eh. Pero binigay niya yun. Kaya walang napunta sa kanya, pero nandito siya not to be served, but to serve. So, salamat sa Panginoon sa kanyang halimbawa. So, this is the kind of remedy and the journey that we need to take on, no, as we honor everyone with dignity.
Amen. Naalala ko yung isang grupo ng mga mananampalataya na para nag-minister sila sa isang community. Na dumaan sa calamity eh. Tapos nagtatanong yung mga tao doon, bakit niyo kami tinutulungan? Kino-convert niyo ba kami para maging Christian? No? Ang sagot nung mga Christian, sabi niya, no. Hindi kami tumutulong sa inyo para i-convert kayo para maging Christian. Tumutulong kami sa inyo kasi Christian kami. Mm-hmm. So, ang laki nung kaibahan, 'di ba, na it's not superficial and it's not even yung manipulation na ang pagtulong ay kusa. Why? Because this is the DNA of the Lord. This is who we are. Yung sinabi ni Pastora kanina na identity. We are helping, we are honoring people. Why? Because we are a people of honor. Naka-ingrain sa puso natin yung honor eh. At naka-ukit talaga sa puso natin yung pagmamalasakit, pagbibigay dangal, at pagpupugay sa mga tao sa paligid natin. Kaya we don't do it to gain advantage,
yes,
and even to take advantage of people. We do it because that's who we are.
Yes, and we don't do it na we don't honor people for a reward.
Yeah, exactly. Para, oh, tama.
Oh, hindi para mapansin ako, para maparangalan ako, mm-hmm, o para humabang buhay ko. Parang iniisahan mo si God. Parang ganun. At walang form yun na. We honor people because we are a people of honor. We honor people because that's their value. Valuable sila, worth sila. And when we see people, talagang, wow, nakikita dapat natin na binigay ng Diyos ang buhay niya sa bawat isa sa ating lahat. Kaya makikita natin dugo ni Jesus, yung buhay ni Jesus, yung misyon ng Panginoong Jesus sa bawat tao. So we honor them for such reason, not for perks, for reward, for fame, for name, or yun nga, para maging maganda ka o gwapo ka. Mm-hmm. We honor people because we realize that God paid a precious price for that one person.
Amen.
So Amen. Yung temptation natin, yun nga, gawin na natin mag-honor tayo sa mga tao. Paano nga ba? Sige, honor na natin. Kaya lang sabi dito, we still need to pray and to seek the Lord. Mm-hmm. Ayan. Yun. So we need to seek God's guidance and discernment kung paano pa rin natin i-honor mga tao. Si kwento ni Jan Bieber talagang intentionally, no, talagang yun daw mga pagkakataon na magka-travel sila, pupunta sila sa ibang bansa, talagang nakikipag-usap siya sa mga waiter, sa mga traffic enforcer, parang yung sa pagpapark ng car doon sa airport, no? Mm-hmm. At kapag dumarating na daw sila, natutuwa yung mga tao sa airport, kilala na sila. At hindi naman to brag himself, no, about it. Parang, bakit nga ba? Bakit natutuwa yung mga tao? Bakit lively yung mga tao? Kasi they talk to them. Ah, kamusta na kayo? Kamusta na? Tapos inaalam niya yung mga pangalan.
Mm-hmm.
Kumain ka na ba? Tapos meron siya minsan nakita na hindi pa kumain. So nag-grocery siya. Binili niya ng pagkain. So pagka naman daw kumakain sila, parang mas malaki pa yung tape dun sa kinain nila. Wow! Why? Because, yun nga, they value these people as really precious, no? Kung paano sila pinahalagahan ng Diyos. Yun. So sana ang goal natin ngayon na we will begin to honor everyone. Mm-hmm. We begin to honor God first and we honor the people in our family and everyone outside our home, pero with a true heart, mm-hmm. with a true motive. Na hindi naman tayo para nagpapanik na paano ba, yun nga. Meron pa rin divine appointment and divine assignment that we seek from the Lord. Lord, how can I honor this person? How can I impact this person, Lord, with your love? And alam niyo yun, kapag ka nagbibigay kayo ng honor sa ibang tao, minsan nararamdaman ko din yun na napakasimpleng tao, pero makikinig lang ako, makikipag-usap ako sa kanya. One time, nagkaroon ako ng opportunity na sobrang lakas ng ulan. Nandun kami sa orphanage. Merong isang tatay, lolo, na ini-endorse niya yung kanyang mga apo sa orphanage. So ilang balik na siya sa orphanage para i-endorse yung mga apo niya. Lagi ko naman sinasabi sa kanya, tay, hindi pwede. Kasi may tatay at nanay pa yung mga bata. So it should be the parents. Pero alika po, upo po kayo. Upo kayo. Kamusta? Kinilala ko siya. Alam niyo yun, minsan parang you're doing a favor to the person when you're doing that, eh. Parang, oh, ako. Ako yung leader dito, ako yung executive director, nakikipag-usap ako sa inyo. Parang I'm doing a favor. Pero at the end of the day, parang that man did, no, and gave worth and favor to me. Kasi doon ko naramdaman yung ministeryo ng Panginoon.
Mm-hmm.
At ibang klase yung ministry na naibigay sa akin, more than the ministry na pwede kong ibigay dun sa tao. It's the ministry of walking with Jesus and being His hand and being His mouthpiece and being His shelter to the stranger.
Yeah.
So ako yung na-bless. Ako Amen. Yung na-energize. Ako yung na-renew yung aking passion and vision for helping the needy because of that simple conversation. So... Yes. Yun, salamat sa Panginoon.
So sana maiano natin ito, no? Mai-apply talaga natin sa buhay natin sa ang lahat ng larangan, ano? Si Pastora sa workplace, no? Na a-apply niya ito. Sana wherever we are, lalo panawagan sa mga nasa government offices, ano? Sabihin when talagang you are there to serve the people, no? You are there to help the people. No, hindi para paghintayin ng mga tao ng matagal o parang tanawang kayo ng utang na loob ng mga tao. Hindi eh. The government, kagaya po ng church, no, we are servants of the Lord. No, tayo po'y naglilingkod sa taong bayan. So dapat makita yun sa atin. And we pray na dito sa Bulacan, sa Mikawayan, sa Marilao, talagang yung ating mga government offices ay talagang kakitaan din ng pag-o-honor sa mga constituents. At kahit din sa negosyo, no? Lahat ng mga kliyente, mga kausap mo, mga tao, whether mataas na tao o mababang tao, we need to honor them. No? Because these people are valuable in the eyes of God and because you yourself were purchased by the blood of Jesus. So dahil sa honor na binigay ng Panginoon sa iyo, yun din naman yung honor na kaya mong ibigay sa iba. Yeah.
Parang ano, parang minsan sa isang counseling, nasabi sa akin ng isang tao na, Pastor, how can I honor my father kung hindi naman siya honorable? lasing siya, nananakit siya, irresponsible siya. No, parang sometimes yung honor natin ay conditional.
Mm-hmm.
No? But looking at ourselves, kung paano tayo biniyayaan ng kaligtasan ng Panginoong Jesus mismo ng kanyang buhay, wala namang maganda sa atin nga. Yung pag-honor niya sa atin, pagbibigay niya ng buhay niya sa atin is unconditional. So it goes the same when we honor others who are seemingly hindi nga honorable, no? So we honor them unconditionally. We honor them as it is God's command.
Yeah.
We honor them the way God values them.
Yes.
So, yun, purihin ang Panginoon for teaching us the truth about honor. Salamat sa Panginoon. So we were going to pray now.
Yes.
Ikaw na. So, tatlong bagay po ang papanalangin natin ngayong gabi. Una, we will repent, no? And ask the Lord for His forgiveness for having the sin of not honoring people or kaya selective ang honoring natin o kaya divided yung heart natin when we honor people or kaya conditional yung honoring natin.
Mm-hmm.
So, let us ask God for forgiveness. And number two, remove the obstacles. Actually, we remove ourselves and we replace Jesus so that we can value people the way God values them and love them the way God loves them. And let us fill our hearts beginning today to honor everyone. And it's a test tomorrow. Bagong presidente, hindi siyang binoto mo. For how you will honor him.
Magandang test yan.
Yes. So, Pastor Alco na.
Okay. Sige, tayo po ay manalangin, mga kapatid. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nakulit at papasalamat sa iyo dahil tinuruan mo kami, Panginoon, ng tamang pagbibigay dignidad at honor sa mga tao sa aming paligid. Sapagkat una, sila'y nilikha ayon sa iyong wangis. Pangalawa ay tinubos mo ng iyong dugo. Sila'y mahalaga. Kaming lahat ay mahalaga. Kaya't ang honor, Lord, ay dapat natural po sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nanimili ng mga taong i-honor. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga taong hindi kami talaga hindi namin ino-honor sa aming buhay. Lord, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo at turuan mo kami magpakumbaba at kilalanin ang mga taong ito na kung paano mo silang pinagpapahalagahan. At nawa, punuin mo ang aming puso, Panginoon, ng kagalakan upang magawa namin ang nais mo. Inawaksin namin ang selfishness, ang apathy, ang hypocrisy, ang busyness, iwinawaksi po namin ang immaturity, ang lahat po ng ito, isinusuko namin sa iyo. At sana'y maging totoo kami sa aming pagkatawag mo sa amin, Panginoon, na maging mabubuting tao sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon. Let your blessing rest upon everyone tonight. In Jesus' name, amen.
Yan. Amen. Praise God. Hanapin niyo po sa inyong cellphone yung emoticon na honor. Yung ano medal.
Honor medal.
Parang may medal eh.
Mm-hmm.
Can we find it and towards the end of our word and prayer to serve as a commitment na today I'm gonna be
a man and a woman
of honor. Mm-hmm. So honor all. Lahat tayo may badge ng honor, ng medal. Mm-hmm. Ayan. O kaya, ayun, sabi ni Catherine, yung trophy, gold trophy. Pwede din yan. So hanapin ninyo any emoji na magpapakita na tonight I have decided not just to follow Jesus, but to follow Jesus giving honor to everyone. I am a woman and I am a man of honor.
Amen.
Ayun na, ang gaganda. Wow. So beginning today, no, Crossroads Church, itong lalakaran natin. Yung authentic honor, yung totoong pagbibigay ng honor with dignity, respect, value, worth sa lahat ng mga tao, kagaya ng Panginoong Jesus.
Amen.
To God be the glory. Praise God. Mm-hmm. Wow, ang gaganda pong tingnan. Praise the Lord. Ayan. So, congratulations! Ito po ang ating mga honor students, mga nakatapos ng honor series. Ang gaganda yung tignan. So, be very generous in giving medals to yourself and also sharing the medals to everyone. Ayan.
Oh, wow. So, medal to.
Wow, ang ganda nung kay Martin Soriano. Ang ganda. Wow, may star pa si Julian Erica. Wow, praise God.
May ibang color. Galing.
So, mamaya, pag nakita natin yung ating spouse, sabihin natin, I love you, I honor you in Jesus, kayo din yung ating mga anak, at kayo din sa ating life group. We honor God, we honor everyone, we honor, no, the people outside. So, to God be the glory.
Yes. Now, for July, mga kapatid, we need to be preparing for our siguro isang movement natin ito ngayong July to really seek the Lord, no, sa ating buhay. Kaya ito 'yon.
Wow.
Okay.
So, ang ganda. Week of seeking.
Yeah, no. Kasi po mid-year na eh. Tapos na po yung June. So, sa pagpapasimula ng another half ng 2022, napakahalaga po na tayo'y muling lumuhod sa harapan ng Panginoon at kilalanin siya sa ating buhay. Hanapin ang kanyang mukha at hanapin ang kanyang mga assignment para sa atin. No, anong ipagagawa niya sa atin? We want to know His will. We want to know His direction for us for the rest of the year and even for the next years, no? Magandang panahon ito, itong July na ito, to seek the face of the Lord. And particular for Crossworld, July 4 to 11, ito po yung week of seeking natin. No, meron tayong prayer and fasting. We encourage you to take part. No, maging bahagi po tayo nito kahit isang meal lang. Sa halip na po kayo kakain, ay inyo pong ipagliliban ang inyong pagkain para kayo'y talagang tumutok sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa panalangin at pakikinig sa Panginoon. No, maganda nga itong week din na to, diyan nyo gawin ang inyong silence and solitude over weekend, no, upang talagang marinig ninyo ang tinig ng Panginoon. We are developing this culture in the church, no? Kasi we give God a space in our lives, a sacred space, so that He can speak to us. Sa kabila ng ating mga kaabalahan, ng ating mga gustong ma-accomplish, o sa ating mga ambition, no, kinakailangan may panahon talagang tumitigil tayo, nagtitake tayo ng break, no, so that God can really minister to us. Kaya July 4 to 11 po yan, beginning Monday hanggang Sunday, prayer and fasting for 7 days. And then, yung gabi-gabi na yan, meron tayo, no? Yung July 5, all men, I will gather together here in Crossworld for our prayer. No? Simula ng 7 ng gabi hanggang 9. Okay? At yung atin pong word and prayer, tuloy po yun online. And then, Thursday naman, ang mga ladies. Anong oras ba kayo?
Yan. So, ang announcement po natin sa 7, July 7 ay 6 p.m.
Oh.
Dito po tayo sa Crossroads Central Worship Hall. We will be having our time together, time to seek the Lord together. Ang mga kalalakihan ay Tuesday, 6 p.m. din kaya?
Parang 7 yung mga gusto.
7 po sila. Ang mga kababaihan po ay 6 para matapos po tayo ng 8:30. Kasi po, mga babae po tayong uuwi. So, earlier tayo madismiss. So, excited po ako dito. Makasama po kayo. Makapakinig tayo sa Panginoon. So, maganda po yung July 4, that's Monday.
No, so, that's, tama, Monday. 4.
July 4, Monday, sama-sama po mga by family.
Familia, oo.
So, we can have our time together at home, pray together. After dinner, sama-sama tayo dyan, July 4, by family. July 5, all the father, the men in the house, go to the church and pray. And then, on Wednesday, sama-sama po tayo online para naman po yung mga kasama natin abroad, they can join us po sa ating night of prayer sa Wednesday night. And Thursday is gonna be exclusive for the women in the house. The girls, join po kayo. 13 years old, 12 years old and up, pwedeng-pwede na po. Ayan, so it's then on the weekends, Friday, Saturday, individual yun.
Yeah.
Talagang personal
sige. Sana nga, mag-silence and solitude kayo ng Saturday.
Ano yun? Mm. Personal time naman natin with Jesus. Ayan. So, kami po, hanggang 12 yata kami. Kasi yung pastoral staff, volunteers, and the Bible school students, we're gonna have our time of prayer naman on July 12. Ayan, together. So, salamat sa Panginoon. Very ano po ito eh, critical sa atin yung July. Sa amin po, this is our first year anniversary na makasurvive sa COVID buong family.
Yeah, purihin ang Panginoon.
So, purihin ang Panginoon. This is siguro, yun nga, parang milestone of once again, seeing no the greatness of God. So, sama-sama po tayo. Ako po, I really seek the miracles of the Lord, His hands, na talagang tulungan niya tayo sa lahat ng kabigatan po natin. So come on Tuesday for the men and Thursday naman for the women, and we will be praying for God's hands to be upon us, His favor to be upon us.
Ako, Thanksgiving ko din. Ano? July 1 is my 37th year in the ministry.
Wow! Happy birthday! Happy anniversary! 37 ka na, you're so young.
Pagkatawag ng Lord sa magpastor ng Crossroads.
So you were, how old
I was
were
21
you?
Years old. 36 lang pa. 21 plus 36. Kasi 57 ako ngayon. So, 36 years in the ministry.
Thank you, Pastor Al, for giving ministry. Your life to the Lord. Dahil dyan, ay nakilala namin ang Panginoon. Thank you for thank you for pastoring the church. Also, Crossroad. Maraming salamat. Thank you to the Lord first. At syempre, thank you kay Pastor Al for responding to the Lord's call. Happy anniversary in the ministry.
Yes. Glory.
All right. So, kamusta po kayo? Ang mga prayer requests natin ay i-queue na po natin. I-key-in na po natin, and we're gonna pray for everyone na meron pong urgent prayer request. Kung wala naman po, pwede po ba mag-share lang kayo ng mga pagpapasalamat niyo sa Panginoon sa series na ito, na honor, or anything that you would like to thank God. Ayan, be expressive, be appreciative, Crossroad. And alam niyo, pagka nagiging appreciative tayo, expressive tayo, that's also another way of honoring God and thanking Him for being with us. Ayan. So, again, sabi ko nga, ang theme natin this July ay seek. And sa August ay 7. September ay 8. Then, joke lang po yan. Pinatawa ko lang po kayo. 6, 7, 8. So I'm excited. I hope you're all excited to seek God in His will, in His ways, in His favor. Talagang, wow, ito na yun. Let's give room to the Lord. Yung cross-training one namin, nag-introduce na ako sa kanila eh. Assignment nila is to view the film War Room.
Ay,
kasi
yan.
Pinaghahanda ko na sila ng kanila prayer mats, prayer room, kahit maliit lang sa bahay, the sacred space for the Lord. So, cross-training one, students, do not forget to watch War Room. Di pa lahat nakakapanood. Alright. So, purihin ang Panginoon.
Yeah, pakipag-pray daw si Erica, qualifying exam sa July 2.
Praying for you. Okay. Sige po, Pastor Al. We're going to pray na?
Ikaw na, ikaw na mag-pray.
Sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah God, we bless your name. Purihin ka, Panginoon, sa katapatan mo, sa kadakilan. At ang iyong pag-ibig, Panginoon, na talaga po napakalawak at napakalalim. Salamat po sa iyong pagtuturo sa amin at napakapangyarihan ng iyong salita na siyang nagbabago at naghuhulma sa amin to be the kind of person that you want us to be. Thank you, Holy Spirit, for breathing us life, Lord, and for the power, Lord God, to really change our ways, giving glory to the Lord. Panginoon, sa lahat po na natutunan namin for the whole month of June about honor, ilangin po namin talagang makitaan mo kami that Crossroad family, Lord God, is giving honor to you and to everyone with authenticity, sincerity, and intentionality. Marami pong salamat. Thank you even to our pastor, Pastor Al, for giving his life to you and responding to your call na maging pastor po siya. At ngayon, Panginoon, celebrating his 37th year in the ministry, lalo niyo po siyang palalimin sa kanya pong intimacy with you and that you will expand, Lord, His territory, giving glory unto your name. Lord, we're also praying for our brethren. We're praying for Ate Aralita Anis, Lord. Dalangin po niya ang kanyang buong pamilya. Whatever it is, Lord, that her heart concerns about her family, we pray, Lord God, for your favor upon her. We pray even for Sister Erica Certeza. Lord, we pray for her qualifying exam, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-strengthen sa kanyang katawan, kanyang isip. Lord, Holy Spirit, breathe upon her, Lord, confidence and yieldedness into your grace. At dalangin ko that your favor will rest upon her. Lord, we're also praying for Sister Gia na maging okay na po ang kanyang father at ang kanyang brother and husband at ang kanyang pamangkin. Lord, whatever sickness it is, oh God,
yes,
whatever condition they are in, Lord, right now, come visit, inhabit their home, and let there be miracles right now in the name of Jesus. We're also praying for Ian Rao, God, as he seeks your will and your favor upon him sa kanya pong trabaho, pagka-apply po niya. Lead him to the right company wherein, Lord, your name will be glorified in his life and your grace will abound in him and through him. Gayun din po si Riza, we pray for healing upon her body. We pray for Sister Carmen too, Lord, that you will bless her, O God, and heal her. When meron po siyang frozen shoulder, we pray, Lord God, na maging maginhawa na po ang kanyang pakiramdam. We also pray for Sister Judy na magkaroon po ng complete healing at mag-negative ang kanyang mga swab tests. Lord, we pray even for the sister of Celine sa kanya pong CS operation. We pray for healing and comfort and success sa operation po na ito. And also, Lord, kung maaari po ay maging normal yung delivery. And both of the mommy and the baby, Lord God, ay maging healthy. Marami po salamat for taking care of this people, Lord God. Salamat po. We're also praying, Lord, ang mga kahilingan po ni Ate Dory Firmino, Lord, let your favor rest upon all these people, Lord God. Marami pong salamat. And even yung mga magpapakasal at magsisik, Panginoon, ng new direction sa kanilang buhay, let your wisdom and blessing be upon them. Every one of us, Lord, we submit to you lahat ng aming pong mga pamilya. We pray, Lord God, for the family of Ate Ali Salas, Lord, that your favor will rest upon them. And Lord, iligtas po kami sa dengue virus in the name of Jesus. Kasama po dito ang panalangin ni Arjen, Lord, that you will continue to heal, Lord, his cousin. Oh, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amen, Lord. Si Jeff Nicolas. Salamat, Panginoon. Lord, mga kapatid po namin, mga young adults po namin, that getting into the transition of their work, Lord, bless them and let your face shine upon them. Lord, we also pray for Kuya Jun Igual. Mayroon po siyang kidney stone. We pray na matunaw na po ito in the name Amen. Of Jesus. Salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. You are the great God, our miraculous God, our Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, our everlasting Father, our strength, and our mighty fortress. Lord, cover us with your precious blood and help us to overcome all the temptations surrounding us. Amen. And give us wisdom, Lord God, to walk unto your assignments sa aming pong lahat. And to walk, Lord, with our hearts aligned to you. Amen. Marami pong salamat. We thank you for all the yeses and the amen, Lord, in our prayers. Only in the name of Jesus we pray all these things. Amen and amen.
Amen.
Amen. Praise God. So it's a blessing po na makasalong buhay po kayong lahat sa gabing ito sa salita ng Panginoon. At mula dito, i-apply na natin yung mga salita niyan ng giving honor. And to pray for everyone as well. Yan. So,
amen.
Salamat.
Mula po dito sa opisina ng Crossroad Church, we release the blessing of the Lord to your family.
And with that, we say,
to God be the glory.